Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar e mirë mbrëma, ju flasim drejt për drejtin nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u kemë me ju gjatë 30 minuta avjuese. Nga përmbajtë e edicionit të mbrëmjes veqojmë. Udhëheqësit e Kosovës e kundërshtojnë dokumentin 6 pikësh për vendosjen e Ulexit. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara bëhet e ditur se e shtyn mbledhjen për Kosovën. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian diskutuan për dislokimin e misionit e Ulex. Në shtëpinë e Bardh takohen aktualisht presidenti George Bush dhe presidenti zgjedhur Barack Obama. Bashkimi Evropian tha se do të rifilloj bisedimet për partneritet strategjik me Rusinë. Washingtoni i kërkon Moskës bisedime për mburojën raketore në Evropë. Për këto dhe për mbajtje tjera, më vëllësish në vazhdim të emisionit. Pas bisedimeve të gjata me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi kanë refuzuar dokumentin 6 pikësh si marrëveshje arritur mes Kombeve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe Beogradit për shtrirjen e misionit e Ulex. Në deklaratën e përbashkët të udhëheqësve kosovar, kjo marrëveshje në formën e prezantuar është e papranueshme sepse siç thuhet tecenon kushtetutshmërinë në Kosovë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Prishtina zyrtare e ka refuzuar projekt marrëveshjen e arritur ndërmjet Kombeve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe Beogradit për shtrirjen e Euleksit në Kosovë. Presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi kërkuan vazhdimin e bisedimeve për të arritur deri te një marrëveshje që do të ishte në harmoni me kushtetutën e Kosovës dhe pakon e presidentit Ahtisaari. Pas dy ditëve të negociatave intensive që Sejdiu dhe Thaçi zhvilluan me përfaqësuesit e vendeve të Quintit, Bashkimit Evropian dhe ambasadoren amerikane në Prishtinë Tina Kajdanov, në orët e mbrëmjes lidera kosovar ndodhen me qendrimin unik me cilin e refuzojnë këtë marrëveshje. Presidenti Sejdiu tha se elementet e kësaj marrëveshje janë të papranueshme sepse cenojnë kushtetutshmërinë në Kosovë.
Institucionet e Republikës së Kosovës konsiderojnë se elementet substanciale të dokumentit 6 pikësh të prezantuar nuk janë të pranueshme për Kosovën në formën e tanishme të tyre. Shprehem gatishmërinë për të vazhduar dialogun me bashkinë ndërkombëtare, Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të siguruar vendosjen sa më të shpejtë e Ulexit në gjithë territorin e Republikës Kosovës, duke garantuar bashkëpunimin e plot me to dhe institucionet e tjera ndërkombëtare.
Ndërkohë, kryeministri Hashim Thaçi tha se besonte që edhe partnerët dhe miqtë ndërkombëtar të Kosovës do ta kuptojnë vendimin e leadershipit të Prishtinës, duke u ndërlidhur me një kërkesë të kryesuesës së radhës së Bashkimit Evropian, me cilën i rekomandoi Prishtinës që ta pranonte dokumentin 6 pikësh. Thaçi tha se pala kosovare gjithë procesin e pavarësimit të Kosovës e ka koordinuar me ndërkombëtarët, kurse si rezultati i këtyre koordinimeve ishte miratuar edhe pakoja Ahtisaarit. Andaj ai tha se Kosova nuk mund të quhet si bllokuese e procesit të shtrirjes së misionit të Euleksit dhe shprehi gatishmërinë e Prishtinës që të vazhdojnë bisedimet.
Nuk kemi të bëjmë me një situatë që mund të prezentohet si bllokadë. Jemi në proces të thellë të dialogu. Dialogu është i paevitueshëm. Ne duam të kemi marrëveshje edhe me Serbinë për interesat e dy vendeve dhe dy popujve tanë. Prandaj Prishtina nuk vend kushte, por sillet dhe merr përgjegjësi të reja në procesin e avancimit të zhvillimeve.
Presidenti Fatmir Sejdiu tha se pala kosovare e ka dhënë tashmë dëshminë vet se është e gatshme ta zbatojë pakun Ahtisaarit si marrëveshje për statusin. Me këtë paku parashihet edhe misioni e Ulexit. Andaj Fatmir Sejdiu tha se Kosova do të vazhdojë të bashkëpunojë me ndërkombëtarët në zbatimin e planit të Ahtisaarit si një marrëveshje ndërkombëtare.
Për ne është më rëndësishme zotim që e kemi dhënë se do të jetë shumë e nevojshme që Ulexi sa më parë të shtrihet në gjithë hapësirën e Kosovës, në kompetencat apo përgjegjësitë që ka të projektuara me projektin e presidentit Ahtisaarit, dhe në këtë kuadër ne jemi të zotuar se pikërisht këto provizione që lidhen me projektin Ahtisaarit do të lidhen natyrisht janë elemente në kushtetutën e Kosovës, janë të përmbajtura në ligje të rëndësishme që ka miratuar Parlamenti i Kosovës dhe ne do të bëjmë punën tonë për t'i realizuar në praktik. Prandaj dëshirojmë këtë bashkëpunim dhe e besojmë këtë bashkëpunim.
Marrveshja për planin 6 pikësh ndërmjet Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe Beogradit ka të bëjë me policinë, gjykatat, doganat, menaxhimin e vijës kufitare, transportin dhe telekomunikacionin, si dhe me trashëgiminë kulturore fetare ortodokse, kurse roli e Ulexit sipas kësaj marrveshje do të ishte neutral ndaj statusit që nënkupton se ky mision nuk do të zbatonte kushtetutën e Republikës së Kosovës. Bazuar në mosarritjen e marrveshjes, pritjet në Prishtinë janë që fillimi i misionit të Ulexit të shtyhet sërish. Me refuzimin e marrveshjes OKB BE Beograd, udhëhecit kosovar thanë se nuk e konsiderojnë veten fajtor për shtyrjen eventuale, pasi që Ulexi ishte paraparë edhe me pakun e Atisarit si një dokument ndërkombëtar, ku nuk ishte kushtëzuar fillimi i këtij misioni me miratimin paraprak nga Beogradi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Burimet diplomatike nga Brukseli kanë thënë se shtyrë seanca e nesërme e Këshillit të Sigurimit, ku pritet të shqyrtohet raporti tremujor i sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon për gjendjen e Kosovë. Data për seancën ende nuk është saktuar, ndërsa bëhet e ditur se mbledhja mund të mbahet të premten. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian diskutuan sot mjaft gjatë rreth misionit e Ulexit në Kosovë, mirë po nuk pati një konkludim zyrtar nga ky takim. Kështu ka thënë ministri i jashtëm francez Bernard Kouchner, vendi të cilit ka kryesin e radhës së BE-s. Nga Brukseli njoftë Ton Augustin Palokaj.
Kushner tha se Bashkimi Evropian është i gatshëm që të dislokojë misionin e Ulexit në Kosovë, se ai mision është në të mirë të të gjithëve në Kosovë, prandaj theksoi ai është për të habitur se ata për të cilët më së shumti ka nevojë për këtë mision nuk janë duke u pajtuar me të. Kushner tha se Bashkimi Evropian nuk ka asnjë problem rreth Ulexit, e ka të qartë vendimin për dislokimin e këtij misionit, mirëpo sipas tij pritet që çështja të zgjidhet në raport në mes të Kombeve të Bashkuara dhe Beogradit në njërën anë dhe Kombeve të Bashkuara dhe Prishtinës në anën tjetër. Kemi një dokument të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s në 6 pika. Beogradi duket se është në rregull me atë dokument, por Prishtina jo, prandaj tash duhet të presim edhe Prishtinën, ka thënë Kushner. Ndërkaq që i pyetur se cilat ligje do të zbatonte Euleksi nëse dislokohet në veri të Kosovës, Kushner tha se vetë vendosja e Euleksit në veri do të ishte përgjigje në këtë pyetje. A i tha se Euleksi, si pas ti, do të respektoj integritetin e Kosovës pasi që Kosovë le ka njohur 52 shtete antare. Mirë po nuk ishte qartë nëse Kushner këto e thonte në cilësi në kryesusit të radhës Bashkimit Evropian apo si ministri i Francës, vendi të cilit e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Ndërsa në BE ka ende shtete që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës dhe e konsiderojnë atë si territor të Republikës së Serbisë. Mirpo në Bruksel gjithashtu pohojnë se duhet të gjendet një zgjidhje për dislokimin e misionit të Ulexit dhe se ky mision është i gatshëm për të dislokuar në muajin dhjetor. Në pyetjen se a do të dislokohet e Ulexi në dhjetor në tërë territorin e Kosovës, edhe nëse nuk do të ketë pajtim në mes të Kombeve të Bashkuara dhe Beogradit apo Kombeve të Bashkuara dhe Prishtinës, Kushner tha se mbetet të shihet se a do të ndodhë apo jo një gjë e tillë. Ministrat vetëm kanë arritur që në deklaratat për misionet në fushën e politikës së jashtme dhe të sigurisë të përshëndesin përgatitjet që është duke bërë Euleksi për të dislokuar në Kosovë dhe kupton se personeli Euleksit do të jetë në gjendje që të dislokohet në muajin dhjetor të këtij viti. Burimet e Bashkimit Evropian kanë pohuar po ashtu se, si pas kuptimit të tyre, është shtyrë edhe debati në Këshillin e Sigurimit të OKB-s që ishte parashikuar të bëhet nesër dhe se ky debat do të zhvillohet dikur në fund të javës. Deri atëherë pritet që disa vende perëndimore të vazhdojnë presionin mbi Prishtinën që edhe Prishtina të pranojë kërkesat e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve. Washington. Presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama ndodhet në shtëpinë e Bardh në vizitën e tij të parë në zyrën ovale. Obamën dhe gruan e tij Michelle i pritën presidenti George Bush dhe zonja e parë Laura Bush. Bush dhe Obama do të zhvillojnë bisedime private mbi çështjet si kriza ekonomike dhe luftrat në Irak dhe Afganistan. Takimi i tij me presidentin Bush është biseda e tyre e parë nga zgjedhjet presidenciale. Dje njeriu i cili merret me përgatitjet e Obamës për shtëpinë e Bardh tha se presidenti zgjedhur do të përdor pushtetin ekzekutiv për të bërë ndryshime të shpejta kur të marrëzyrën në janar. John Podesta tha se Obama mund të kthejë mbrapsht ndalesën e presidentit Bush për hulumtim të qelizave embrionale dhe eksplorimit të naftës. sërish Washington. Shtetet e Bashkuara i kanë bërthirë Rusisë që të zhvillojnë bisedime për të zgjidhur dallimet mbi planet amerikane për sistemin e mbrojtjes raketore në Evropë. Zëdhënës i Departamentit të Shtetit Robert Wood tha se ushtruesi detyrues i nën-sekretarit për kontrollin e armatimit John Rudd planifikon që së shpejti të takohet me zyrtarët rusë për t'i adresuar shqetësimet e tyre. Wood tha se Rusia nuk ka pse friksohet nga sistemi i cili planifikohet të ndërtohet në Poloni dhe në Çeki. Bruxelles, Komisioni Evropian tha se Bashkimi Evropian do t'i vazhdoj bisedimet e partneritetit me Rusinë. Bisedimet BE Rusi ishin ngrirë pas invazionit ushtarak të Rusisë në Gjeorgji në muajin gusht. Sot në takimin e ministrave të jashtëm të BE-s, presidenca franceze tha se pothuaj të gjitha vendet anëtare janë dakorduar që Bruxelli t'i rifillojë bisedimet për një marrëveshje të re të partneritetit strategjik, por data ende nuk është caktuar. Komisionere për marrëdhëniet e jashtme Benita Ferrero-Waldner tha se hapi nuk është dhuratë për Rusinë dhe se BE-a nuk e ka ndryshuar qëndrimin e palëkundur se aksionet e Rusisë në Gjeorgji ishin të papranueshme.
We know the relationship is deep and complex.
Ne dim se raportet janë të thella dhe komplekse, kemi një ndërvarësi, por në të njëjtën kohë është e rëndësishme të modernizohet kjo marrëveshje, për shembull mbi bazat e sigurisë së energjisë. Është shumë e rëndësishme që të ecet përpara, prandaj mendojmë se është në interes të Bashkimit Evropian që të veprohet kështu, tha Ferrero-Waldner. Lituania tha se ka mbetur e kundërshtare e nisjes së bisedimeve, por komisioni ka mandat të vazhdojë bisedimet dhe nuk i nevojitet mbështetja e të gjitha 27 vendeve anëtare. Berlin, kancelarja gjermane Angela Merkel tha se NATO-ja duhet i shtrijë dorën Rusisë dhe ta bëjë të qartë se të dyja palët do të jenë shumë më efektiv në luftimin e problemeve të sigurisë në botë nëse punojnë së bashku. Në një fjalim në Berlin, Merkel tha se NATO dhe Rusia janë partnerë dhe kanë nevojë për njëri tjetrin që në mënyrë efektive të luftojnë terrorizmin, proliferimin dhe sfida tjera. Merkel tha se i mirëpret gjasat e Gjeorgjisë dhe Ukrainës për t'u bashkangjitur aleancës, por shtoi se asnjë nga këto vende nuk do të jetë i gatshëm për këtë në një të ardhme të afërt. Bruxelles, Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësime për atë që e quajti rritje retorikës nacionaliste në Bosnjë-Hercegovinë. Në takimin në Bruxelles, ministrat e jashtëm të BE-s thanë se retorika e tillë kompromiton reformat e nevojshme për të ardhmen e vendit. Bosnja udhëhiqet nga një qeveri qendrore e dobët dhe disa serb favorizojnë shkëputjen e entitetit serb Republikës Serbe të Bosnjës. Bagdad, të paktën 28 njerëz e kanë humbur jetën dhe rreth 70 janë plagosur në dy shpërthime pothuaj simultane në Bagdad. Policia irakiane tha se shpërtheu të paktën një automjet bombë dhe pastaj një sulmues vetvrasës e hodhi veten në erë në mesin e policëve dhe civilëve të cilët u afruan të ndihmojnë të plagosurve. Në një sulm tjetër ndërkaq që një grua e ka hedhur veten në erë në një postblok në Bakuba në veri të Bagdadit duke shkaktuar vdekjen e 4 njerëzve. Kabul, presidenti i Afganistanit Hamid Karzai ka kritikuar trupat e Shteteve të Bashkuara për vrasjen e 14 rojeve private të sigurisë në linjën e vendit. Më herët ushtria e Shteteve të Bashkuara tha se trupat amerikane kanë vrarë 14 militantë. Ushtria tha se militantët kanë hapur zjarr pasi vetura e tyre ishte ndaluar dje nga trupat amerikane në provincën Kost. Por Karzai tha se të vrarët ishin roje që punonin për një kompani ndërtimi dhe shtoi se veprimet e tilla vetëm e thellojnë hendej kundërmjet njerëzve dhe qeverisë afgane. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Partitë opozitare dhe ekspertët e shohin me sy kritik angazhimin e qeverisë së Kosovës në procesin e integrimeve evropiane. Ata konsiderojnë se qeveria nuk ka plane konkrete për integrime të tilla. Por përfaqësues të qeverisë së Kosovës pohojnë se ajo është e angazhuar atë kësaj çështje dhe se integrimi në BE e ka ndër çështjet kryesore. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Institucionet e Republikës së Kosovës sa i përket procesit të integrimeve evropiane më shumë kanë dhënë deklarata se sa që kanë vepruar konkretisht, thonë përfaqësuesit e partive opozitare dhe ekspertë kësaj fushe. Nënkryetari i partisë Alianca Kosova e Re Ibrahim Akolli thotë se institucioneve kosovare po i mungojnë mekanizmat për të vepruar rreth integrimeve.
Veprimet në institucioneve të Kosovës janë shumë të paktat, më sem nuk vërehen sa i përket interesit Kosovës për integrime në përgjithësi. Kjo fillet edhe një herë për mungesën e një vizioni të institucioneve të Kosovës, por edhe për mungesën e mekanizmave institucional të Kosovës për të përshpejtu integrimin e Kosovës në qofë në Bashkimin Evropian, qofë në mekanizmat e tjerë ndërkombëtar.
Sipas Makollit, procesi integrimit të Kosovës drejt Bashkimit Evropian është duke u përcjell me defekte dhe improvizime të cilat e dëmtojnë të ardhmen e vendit. Ai konsideron se edhe raporti i fundit i Komisionit Evropian ka vërtetuar mangësitë.
Kosovës nuk kanë strategji për një diçka të tillë. Madje raporti i Komisionit Evropian paraqet meta të dobësive dhe të institucioneve të cilat do duhet tashmë që të ishin si udhë refuz për institucionet e Kosovës në mënyrë që të përmirësojnë veprimet e vetave të ndërtojnë strategji të efektshme me të cilën do të garantoheshin hapa të sigurt në hecën tonë përpara.
Edhe antarja e kryesisë së Partisë Opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Gjulnaze Syla, konsideron se qeveria aktuale e Kosovës nuk ka strategji veprimi për integrimin e Kosovës në familjen e Bashkimit Evropian.
Edhe pse verbalisht qeveria dhe në veçanti kryeministri vazhdimisht kanë deklaruar se është prioritet për Kosovën synimi në integrimin në familjen evropiane, megjithatë praktikisht nuk kemi pa asnjë strategji dhe për asnjë gjë dhe unë e them këtë me kompetencë të plotë se gjitha veprimet janë marrë sot për nesër. Nuk ka pas një plan se si duhet vepruar ose si do të veprohet qoftë edhe në një periudhë 3-vjeçare e lëmë më shumë.
Por, këto deklaratat e opozitës i hedh poshtë zëdhënësi i qeverisë e Kosovës Memli Krasniqi, duke thënë se qeveria e Kosovës integrimin në bashkimin evropian e ka ndër prioritetet e para.
Mund të jetë një çështje jo konstruktive nëse thuhet a priori se qeveria s'ka strategji për këtë veprat, veçanërisht për integrimin evropian, kjo është një proces i vazhdueshëm që nuk ka filluar me qeverinë tonë, ka filluar me më herët, ndërsa normalisht është revitalizuar dhe ka pas një dinamik shtesë sidomos pas pavarësimit të vendit.
Nga ana tjetër, edhe njohësit e integrimeve evropiane në Kosovë mendojnë se institucionet e Kosovës duhet të kenë një angazhim të madh rreth integrimit. Shënoll Muharremi konsideron se nuk duhet të ketë vetëm deklarata, por duhet të punohet konkretisht.
Do të duhet të angazhoheshin më shumë për këtë çështje. Gjitha qeveritë deri tash kanë pas një vit njëjtë, ku deklarativisht kanë thonë gjithmonë që janë për procese, për kruajnë procesin, por në fakt shumë pak shohim në raste konkrete. Tash ka interpretime të ndryshme. Ne e dim që agenda politike e Kosovës është tepër e ngarkuar, po sido që tjetë do me thonë integrim evropian ende në Kosovë nuk është ka trajtohet seriozisht.
Procesi i integrimeve evropiane në Kosovë është koordinuar fillimisht nga zyra për proceset e integrimit evropian, e themeluar në gusht të vitit 2004. Më pas, në gusht të vitit 2006, kjo zyrë është avancuar në Agjenci për Integrim Evropian, e cila ka funksionuar në kuadër të zyrës së kryeministrit. Së fundi, qeveria e Kosovës ka vendosur që Agjencin për Integrim Evropian ta avancojë në Agjenci për Koordinim të Integrimeve Evropiane. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nga faqet e shtypit botror kemi zgjedhur disa artikuj që kanë të bëjnë me zgjedhjen e senatorit demokrat Barack Obama për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për mbledhjen e artikujve për transmetime përgatiti me Lazim Koci.
E përditshmja Wall Street Journal sjell artikullin me titullin Hurumtimet dëshmojnë se reganizmi nuk ka vdekur. Autori i shkrimit Scott Rasmussen fillimisht pohon se Barack Obama fitoi garën presidenciale në kohën e krizës ekonomike dhe shqetësimeve në planin e politikës së jashtme. Qasja ati gjatë fushatës ishte ajo që funksionoi për Ronald Reaganin. Kjo dëshmon se votuasit ende i besojnë epokës së Reaganit, shkruan Wall Street Journal, për të shtuar se edhe në kohën e fushatës së Reaganit, papunësia dhe inflacioni ishin në nivele shumë të larta. Barack Obama bëri fushatë si Ronald Reagani, por është çështje hapur nëse mund të qeverisë në të njëjtën formë, konkludon Wall Street Journal. Gazeta londineze Financial Times shkruan se presidenti i zgjedhur Barack Obama synon të bëjë reformë domethënëse sociale dhe ekonomike. Autori i shkrimit vënë pas se komentet e fundit të bashkëpunëtorëve të ngushtë të Obamës sugjerojnë se për të realizuar këtë synim në ekipin e tij do të gjenden disa nga personalitetet e administratës së ish-presidentit Clinton. Në përpjekjet për të përballuar krizën ekonomike dhe financiare që ka përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe pjesën tjetër të botës, Obama poshtë tjerash synon të zvogëlojë deficitin buxhetor, ashtu siç kishte vepruar Bill Clinton në mandatin e tij, konkludon Financial Times. Javorja Newsweek sjell artikullin me titullin Të jetosh historinë, në cilin pohon se historia do të regjistrojë se më 4 nëntor të vitit 2008 Barack Obama ishte zgjedhur presidenti i parë me ngjyrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gati është e pamundur të vlerësohet se çfarë rëndësie ka kjo dhënë për kombin amerikan. Për shumë vitet e ardhshme do të diskutohet për domethënien specifike të këtij çasti, nëse do të jetë ai substancial apo më shumë simbolik dhe për atë nëse të kesh presidentin me ngjyrë do të bëjë që amerikanët të besojnë se racizmi i takon së kaluares. Por në këtë çast ajo që dihet është kjo: Për një kohë shumë të gjatë, njerëzit me ngjyrë në shumë pjesë të Shteteve të Bashkuara nuk trajtoheshin me termin zotrin nga pjesëtarët e komunitetit të bardhë dhe thirreshin me emër pavarësisht se çfarë moshe kishin. Por tashën njeriu me ngjyrë do të quhet zoti president, shkruan javorja Newsweek për të konkluduar se disa që kujtojnë vrasjen e Martin Luther Kingut nuk kishin besuar se do të shohin një ditë të tillë. Ndërkaqë përditshmia International Herald Tribune në artikullin me titullin Të menduarit e vjetër në ditën e re, shkruan për çastin e Rusisë ndaj zgjedhjes së Barack Obamas. Autori i shkrimit vjen pas se Rusia ndaj zgjedhjes së tij reagoi me një ton të dëgjuar nga koha e luftës së ftoftë. Gazeta citon presidentin rus Dmitri Medvedev të këtë se Moska do të vendosë raketat në afërsi të kufirit me Polonin nëse lideri i ardhshëm amerikan çon përpara planet e presidentit Bush për ngritjen e sistemit antiraketor në Evropë. Gazeta vjen pas se Rusia di fare mirë se sistemi antiraketor nuk paraqet asnjë rrezik për Moskën, por duke luajtur rolin e viktimës para Obamës, synon të shpërqendrojë vëmendjen nga zbehja e demokracisë në Rusi.
Barack Obama u zgjodh presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës më 4 nëntor duke mahnitur jo vetëm të bardhët që përkrahën kandidaturën e tij, por edhe shumë zezak që kanë menduar se nuk do ta shohin kurrë një njerëz me ngjyrë në shtëpinë e bardhë. Çfarë nënkupton fitoria e Obamas për afroamerikanët, për të bardhët dhe për një shtet i cili ende ka telashe me qëndrimin e vet ndaj racës? Korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Heather Mehir, ka përgatitur kronikën në vijim.
Miliona afrikano-amerikanës nuk kanë ëndruar se një njeri me ngjyrë do ta zë zyrën më të lartë në Shtetet e Bashkuara. Kur lideri të drejtave civile Martin Luther King mbajti fjalimin e famshëm në vitin 1963, unë kam një ëndër, ëndra kishte të bënte vetëm me barazinë mes racës dhe shtetit, ku fëmijët do të rriteshin jo duke u gjykuar nga ngjyra lëkurës së tyre, por nga karakteret e tyre. Në atë kohë kjo ishte një nga synimet e larta për një segment të amerikanëve që për 300 vjet duruan poshtrimin dhe brutalitetin e popullatës shumicë të bardhë, nga skllavëria, segregacioni, linçimi deri te diskriminimi legal. Më 1954 zezakët patën fitoren e parë legale kur gjykata supreme deklaroi ilegal segregacionin në shkolla. Vendimi nxiti prishjen e diskriminimit legal kombëtar. Më 1955, një zezake e quajtur Rosa Parks në Montgomery të Alabamas refuzoi kërkesën e shoferit të autobusit që t'ia lëshonte ulse një pasagjeri të bardh. Rezistenca e saj nxiti lëvizjen për të drejtat civile, një përpjekje 13 vjeçare afrikano-amerikanëve dhe përkrazëve të tyre për t'i dhënë fund të gjitha formave të diskriminimit racor. Lëvizja kulmoi me marshin e vitit 1963 në Washington, i cili mblodhi një çerek milioni të aktivistëve për të drejtat civile dhe ku mbaj fjalimi historik i Martin Luther Kingut. Brenda dy vjetësh, presidenti John Kennedy dhe presidenti Lyndon Johnson nënshkruan aktin e të drejtave civile që ndalonte diskriminimin në shtëpi, punë dhe sindikata, si dhe aktin për të drejtën e votimit që shfuqizoi ligjet diskriminuese të votimit. Më 1968, këto fjalë të Kingut ofruan një mesazh për shpresë, për përparim të mëtej për njerëzit me ngjyrë në Amerikë.
The promised land. I may not get there with you.
E kam par tokën e premtuar, ndoshta nuk do të mund të mbërri atje me ju, por dua që ju ta dini sonte se ne si njerëz do arrim në tokën e premtuar, pati thën King. Në fjalimin e fitores, Obama nderoi liderin e ndjerë të drejtave civile duke i dhënë një hon mesazhit të tij.
The road ahead will be long.
Rruga përpara do të jetë gjatë, ngjitja jonë do jetë drejtë. Ndoshta nuk do gjendemi atje për një vit apo një mandat, por Amerikë, nuk kam qenë kurrë më me shpresë sa sonte se do të mbërrim atje. U premtoi se si njerëz ne do të mbërrim atje, ka thënë Obama. Tani komentatorët dhe kolumnistët kanë deklaruar një epokë të re në raport me racën në Shtetet e Bashkuara. Michael Dyson është drejtori në Qendrën për Studime të Racës, Politikës dhe Kulturës në Universitetin e Chicagos. Kjo tregon me të vërtetë ndryshimin që ndodhi në Amerikë dhe mundësitë për të lëvizur përpara që ka rëndësi të thellë. Është fitore për amerikanët, thotë Dyson, për të shtuar se megjithatë, zgjedhjet nuk nënkuptojnë se racizmi përket së kaluarës.
There is a group of white Americans that are still pretty unconvinced.
Ka ende disa pjesë në vend, kryesisht në jugun rural, është një grup i amerikanëve që nuk është i bindur në dëshirën për të pasur një president me ngjyrë, thot Dyson. Shumë është shkruar nga 4 nëntori, nëse këto ishin zgjedhjet e para postracore, një kontest ku ngjyra e lëkurës së kandidatit nuk përbënte dallim, por Dyson mendon se kjo është vetëm një vërtetë e pjesëshme. Ndërsa Peniel Joseph, një profesor afrikano-amerikan në Universitetin Brandeis, vlerëson se edhe më tej më shumë se 25 milion zezak jetojnë në kushte shumë të vështira jetese, të ndarë në bazë racore nga komunitetet. Sidoqoftë, Joseph pranon se ky është një moment surreal për afrikano-amerikanët. Një njeri me ngjyrë jo vetëm që fitoi presidencën, por edhe theu rekord në pjesëmarrjen e votuesve. Dhe kjo e bën edhe më të vërtet frazën kaq shumë të dëgjuar këto ditë në Amerikë: Roza u ul që Martini të marshoj, Baraku të garoj dhe ne të fluturojmë.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Pjesën tematike përmbyllim me minutat nga kultura. Rreth 100 filma dhe 13 shfaqje teatrore do të shfaqen në edicionin e 6 të Festivalit Ndërkombëtar të Studentëve për Film dhe Teatr Skenap në Prishtinë. Drejtori i festivalit Arben Zharku thotë se ky festival do të fillojë më 20 nëntor, ndërsa veprat filmike dhe teatrore që do të shfaqen vijnë nga të gjitha kontinentet. Holsi Tjera i Sjell, Bekim Bislimi.
Kanë përfunduar të gjitha përgatitjet për edicionin e 6 të Festivalit Ndërkombëtar të Studentëve për Film dhe Teatr Skena Up, që pritet të fillojë më 20 nëntor në Prishtinë dhe do të zgjasë një javë. Kështu thot Arben Zharku, drejtori i këtij festivali, i cili thekson se interesimi dhe konkurenca për pjesëmarrje në këtë edicion kanë qenë teje të mëdha.
Kemi një konkurencë rekorde, pej 500 filmave sa kanë apliku, janë 102 filma që do të shfaqen, 93 filma janë konkurencë, disa për tyne janë shfaqe speciale dhe retrospektiva e fakultetit të arteve, që quat 10 vitet e fakultetit të arteve, ndërsa shfaqet janë 13 shfaqe, për tyne 11 shfaqe janë konkurencë dhe 2 shfaqe janë musafire.
Filmat dhe shfaqe teatrore që do të shfaqen në festivalin Skena Up vinë nga të gjitha kontinentet, thot Zoti Zharku, duke shtuar se ndryshe nga edicionet paraprake, këtë vit është shënuar interesim më i madh i vendeve të rajonit.
Kjo ndoshta ka ndodhur për shkak të dhe çdo vit është relaksuar situata sa i përket bashkëpunimeve në rajon dhe për shkak të tendencës tonë që të cilëm sa ma shumë kriju strit rajonit, interesimi ka qenë ma i madhë. Këtu kisha pas dëshirë me të sekë se si vjetë në kuadrët festivalit Skena do të kryot edhe një rjet i kryuz dhe trit filmit dhe teatrit nga rajoni, ku rrëth 40 pjesëmarës do t'jen këtu për ta kryu këtë rjet, bashkëpunimit dhe shkëmbimit përvojeve të ndryshme në rajon.
Zoti Zharku thekson se filmat që do të shfaqen në edicionin e sivjem të Skena Up sjellin tema nga më të ndryshme të vendeve ku janë punuar, ndërkat që dhe skena teatrore këti festivali do të sjell mjaft laramanisa i përket stileve dhe formave teatrore.
Programi i filmit ka me qenë një program shumë i mirë, filmat cilat nuk kemi me pas mundësi t'i shohim dika tjetër në për televizione apo në për kinema, përveç që do t'jen premier në festivalin Skena Up. Gjithashtu, programi teatrit përmban një laramani të gjanrës dhe punimesh nga vendet ndryshme, duke fillu nga teatri ritualit, nga teatri realist, teatri valzimit dhe forma tjera të teatrit, dhe më thonë, ku kryus të ri nga Kosova do të mësojnë, do të përfitojnë shumë nga kjo eksperiencë.
Si do i qovë, Zoti Zharku shprej mendimin se festivali Skena Up, përshkak se ka arritur që të tërheqë brenda vetës një konkurencë të madhe ndërkombëtare, ka fituar edhe mbështetjen e institucioneve qeveritare të Kosovës, por edhe të ambasadave të vendeve të ndryshme në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Udhëheqësit e Kosovës e kundërshtuan dokumentin 6 pikësh për vendosjen e misionit e ULEX. Këshilli i Sigurimit njoftohet se e shtyn mbledhjen e nesërme për Kosovën. Në shtëpinë e bardhë në këto çaste po zhvillojnë bisedime presidenti George Bush dhe presidenti zgjedhur Barack Obama. Washingtoni kërkon bisedime të reja me Moskën për mbrojtjen raketore. Bashkimi Evropian tha se do të rifilloj bisedimet për partneritet strategjik me Rusinë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.